Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragii noștri ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi pe calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Continuăm să învățăm din pildele Domnului Iisus Hristos și să ne uităm în fața înțelepciunii cu care El a exprimat adevărul de dincolo de pământ. Domnul Iisus Hristos coboară cerul la nivelul nostru. El ne explică prin pilde, așa cum a făcut-o ascultătorilor săi din acea vreme, realități care depășesc mintea și imaginația noastră. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ, iar predicile sale sunt relatate și pentru noi astăzi ca pilde sau parabole. Acest mod sau acest stil de predicare corespundea cel mai bine în vremea aceea. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca este pilda cu ispravnicul necredincios. Iar textul este din Luca capitolul 16, de la versetul 1 până la versetul 13. Vă dorim audiție plăcută!
Precum universul fizic, cosmosul, universul scripturii, implicit al pildelor Domnului Iisus Hristos, este fascinant. De câteva săptămâni bune, prin ajutorul lui Dumnezeu, încercăm să explorăm, să înțelegem o parte din pildele Mântuitorului. E vorba de pildele pe care le găsim în Evanghelia după Luca, care sunt în număr de 17, deși unele dintre ele sunt extrem de scurte, unele sunt formate dintr-o singură întrebare retorică, și altele sunt legate atât de strâns din punct de vedere ideatic una de cealaltă, încât pot fi luate împreună. Dacă ar fi însă să le numărăm în mod separat, rezultă 17 capodopere pe care am putea cu ușurință să le trecem cu vederea. Tocmai de aceea încercăm prin acest studiu, prea iubiții mei frați și surori, dragi ascultători, să ne apropiem cu mai multă băgare de seamă de aceste pilde. Prin harul lui Dumnezeu, deja am explicat mai multe pilde și am încercat să le aplicăm la viața noastră de zi cu zi și am înțeles că pildele Domnului Iisus Hristos n-au fost rostite doar ca să descrie împărăția lui Dumnezeu, deși acesta este scopul primar. De asemenea, pildele Domnului Iisus nu au fost rostite doar ca să aducă o învățătură morală, deși există multă învățătură din punct de vedere etic în pildele Domnului Hristos. Nici măcar, sau cu atât mai puțin, pildele Domnului n-au fost rostite pentru a adăuga încă o povestioară, încă o ficțiune interesantă la atâtea pilde rabinice care se spuneau în Israel de secole. O, nu, iubiții mei, dincolo de toate acestea și de opotrivă cu ele, Domnul Iisus Hristos a încercat ca prin pildele care le-a rostit să trezească mințile și conștiințele ascultătorilor săi. De atunci și până azi, și azi, prin intermediul textelor evanghelice, nu face altceva Dumnezeu decât să încerce, într-un fel sau altul, să ne trezească mintea și să ne țină conștiința trează. Aș vrea să privim pildele și în felul acesta. Aș vrea să nu ne împotmolim în ele, să nu vedem ceva intimidant. Aș vrea să nu vedem în pilde, iubiții mei, doar material pentru specialiști, pentru cei care se ocupă în fiecare zi cu explicitarea Sfintei Scripturi. Aș vrea să vedem în ele mai mult decât atât. Aș vrea să vedem viață. Vă recomand, iubiții mei, și vă invit cu căldură să privim spre toate pildele Mântuitorului, ca purtând în ele un mesaj etic profund și mai mult, purtând în ele o chemare la angajament și la trezire. Să privim la aceste capodopere literare și spirituale, și să lăsăm ca aceste pasaje frumoase, aceste întâmplări atât de ușor de reținut și cu atât de multe elemente interesante să trezească mintea noastră și să o mențină în parametrii la care Dumnezeu a dorit să o menținem. Iubiții mei, printre pildele pe care le-am discutat, iată-ne ajunși în această zi în capitolul 16. Capitolul 16 are două pilde și amândouă sunt unice, adică apar doar în Evanghelia după Luca. Prima pildă este așa numită pildă a ispravnicului necredincios, iar cea de-a doua pildă, de la versetul 19, care va face obiectul dezbaterii noastre de săptămâna viitoare, este pilda bogatului nemilostiv. Astăzi însă ne apropiem de această frumoasă pildă a ispravnicului necredincios. Într-un anumit fel, pilda aceasta are foarte multă originalitate în descrierea ei, iar felul în care Domnul Iisus Hristos construiește această pildă este cu adevărat unic, inedit și surprinzător. Haideți întâi să ascultăm textul pildei, așa cum îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, versetul 1. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteala de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el și i-a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu, cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el și i-a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepsește. Căci fiii viacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Iată înaintea noastră, ca într-un tablou celebru, pilda ispravnicului necredincios. Mă grăbesc să afirm, iubiții mei, despre această pildă, chiar înainte de a încerca să o așezăm în context și să oferim anumite explicații. Mă grăbesc să vă spun că această pildă este, prin conținutul ei, prin ideea pe care o transmite, o pildă interesantă și greu de interpretat. De altfel, Domnul Iisus Hristos ne prezintă aici un personaj, personajul central al narațiunii, acest ispravnic sau, dacă vreți, acest manager, acest administrator al averii stăpânului său, iar postura în care ni-l prezintă pe acesta este interesantă și paradoxală. În primul rând, un fapt real care reiese la prima lectură a pildei este că acest ispravnic, cum este el numit, necredincios, adică infidel, pe de altă parte, hapsân, nedrept, incorrect, acest ispravnic este rău. Este rău prin structura lui și prin ceea ce face el. El face lucruri rele, el nu este pârât degeaba și nu este intervievat și interpelat de către stăpân degeaba. Nu este întâmplător și nu este deloc o exagerare faptul că stăpânul îl cheamă după ce aude că i-a risipit averea și spune dă-ți socoteală de ispravnicia ta pentru că nu mai poți să fii ispravnic, chiar dacă dorești, chiar dacă tu într-un anumit fel te califici, chiar dacă ești un om inteligent, chiar dacă nu ai numai părți rele, ci ai și părți bune, dar părțile rele, derapajul tău, ceea ce ai făcut tu, faptul că mi-ai risipit averea, te pune în postura de a nu-ți mai putea exercita niciodată dreptul de a fi ispravnic. În aceste condiții, prima fațetă și care este dominantă în caracterul ispravnicului din Luca 16 este această atingere a răului sau această răutate, această imoralitate, acest caracter compromis. Deci iată cum am putea zice personajul principal al pildei are un caracter imoral și compromis. Pe de altă parte, prin felul cum se comportă, prin gesturile la care recurge sub presiunea pierderii isprăvniciei, stăpânul din pildă îl laudă și Domnul Iisus Hristos, care oferă epilogul acestei pilde, apreciază că el, ispravnicul nedrept, s-a comportat înțelepțește. Adică, aici, iubiții mei, ar trebui să alegem apele în felul următor. Pe de o parte, dominanta vieții acestui ispravnic a fost rea și nici la finalul pildei Domnul Iisus nu spune că ispravnicul s-a cumințit sau că ispravnicul a fost păstrat în isprăvnicie. O, nu. Dominanta este rea, imorală, lipsită de caracter. Pe de altă parte, momentul specific pe care îl scoate în evidență pilda este bun. Caracterul lui este infectat de rău, pentru că a risipit și în felul acesta a adus prejudicii stăpânului său, a comis un lucru imoral. Caracterul este invadat de rău, dar momentul pe care îl descrie pilda este bun, este înțelept. Așadar vorbim de dominantă și de un anumit moment. Iar Domnul Iisus Hristos apreciază de fapt nu lipsa de caracter al ispravnicului. În ansamblu, ispravnicul nu ne este dat ca exemplu să fim și noi ca ispravnicul acesta. Cum am putea să fim ca acest ispravnic necredincios? Nu! Ci ne este dat ca exemplu momentul acela. Momentul când el reușește să se pună bine cu câțiva din datornicii stăpânului său și să-și rezolve astfel situația lui, să-și salveze într-un fel situația după ce nu va mai fi în isprăvnicie. Haideți, iubiții mei, așadar să privim la felul cum se construiește această pildă. În primul rând, vă rog să observați că omul acesta este părât, ispravnicul, este părât că risipește averea, ceea ce înseamnă că omul acesta avea o problemă de caracter și nu o problemă legată de inteligență sau de administrare. Se pare că era capabil, n-ar fi ajuns de altfel managerul acelei averi dacă nu ar fi fost capabil. Imediat intervine stăpânul. Îl întreabă, ce aud eu vorbindu-se despre tine, dă-ți socoteală de ispravnicia ta pentru că nu mai poți fi ispravnic. Încă de la primele două versete observăm deopotrivă speța sau vinovăția ispravnicului, a risipit averea stăpânului și sentința stăpânului, care este radicală și irreversibilă, nu mai poți fi ispravnic. Acum însă survine miezul ideatic al pildei. Ispravnicul și-a zis. E un dialog cu el însuși. Vreau numai, iubiții mei, să vă aduc aminte, pentru că eu cred că suntem cu toții iubitori de Scriptură, că în pildele din Evanghelia după Luca există mult dialog interior. Țineți minte, bunăoară, în pilda bogatului și a țarinei, cum bogatul vorbește cu el însuși, cu sufletul lui? Există mult dialog, există mai mult dialog interior decât în alte pilde din alte Evanghelii. Din nou aici avem acest dialog interior specific pildelor din Luca. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul isprăvnicia? A rămas cumva pe gânduri și și-a pus în mod serios problema viitorului său. Să sap, zice, nu pot, adică să recurg la muncă fizică, la muncă de sclavi, nu pot. Nu știm de ce, probabil sănătatea nu-i permite sau probabil o problemă de imagine. Nu e simplu după ce ai fost manager o viață întreagă, după ce ai avut o funcție directorială, după ce ai avut o poziție de decizie și respectabilă din punct de vedere social, să ajungi din nou acolo jos, poate unde n-ai fost niciodată, și să ajungi la munca fizică, munca cea mai grea și mai prost plătită. Să sap, spune el, nu pot. Să recurg așadar la muncă fizică, prost plătită, și care îmi șifonează imaginea, nu pot. Să cerșesc, mi-e rușine. Să ajung în postura cealaltă, să întind mâna și să aștept ca cineva să-mi dea de milă, să trăiesc din mila altuia, asta ar însemna că nu voi mai avea stimă de sine și voi pierde, într-un fel lamentabil, pariul cu viața, pariul cu mine însumi. Unde este imaginea mea? Ce se va întâmpla cu familia mea, cu cunoscuții mei? El se află așadar în primă fază, în analiza aceasta pe care și-o face, într-o situație imposibilă. Munca de jos nu o vede ca o soluție, dar nici cerșitul nu-l vede ca o soluție. Atunci, în dialogul acesta și în frământarea aceasta interioară, se naște ideea salvatoare. Știu ce am să fac. Vă rog să observați, iubiții mei, acest travaliu interior care se specifică în pildele din Luca, care apare, ca să mai dăm un exemplu și într-un fel o comparație, apare și la fiul risipitor, care în țara aceea îndepărtată, după ce a cheltuit averea și a rămas sărac și țara a devenit săracă și era muritor de foame, zice că și-a venit în fire și a zis: mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Dialogul interior întotdeauna conduce spre o soluție care, odată ce e pusă în aplicare, salvează personajul. La fel și ispravnicul din Luca 16. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ceea ce înseamnă că acest ispravnic este realist, să subliniem, el nu trăiește în utopie, el nu-și construiește iluzii de care să se agațe, deci iată un om realist care știe că numărătoarea invers a început, că urmează să-și piardă poziția pe care o are și pierderea va fi irreversibilă. Știu ce am să fac. Atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei, și o să vedem care ei, să mă primească în casele lor și să-mi rezolvă astfel viitorul. Cum spuneam, iubiții mei, două lucruri sunt de remarcat aici. Din acest dialog interior pe care îl poartă ispravnicul cu el însuși, deducem două calități sau două lucruri speciale. În primul rând, realismul acestui manager, acestui ispravnic. El este realist. Ceea ce ne cere Dumnezeu în umblarea cu El și în viața aceasta pe care Dumnezeu o îngăduie să o trăim pe pământ și o trăim după slava Lui și pentru slava Lui, ne cere, iubiții mei, să fim realiști. Eu cred că un copil al lui Dumnezeu, un om care s-a întâlnit cu Hristos cu adevărat, care trăiește viața de credință cu adevărat, cu demnitate, care pune și irigă umblarea lui cu Dumnezeu, cu rugăciune, cu post, cu ascultare, cu părtășie, cu scriptură, cu milostenie, cu tot ce cere cuvântul Domnului. Eu cred că este cel mai realist om din univers. În momentul în care un om se întoarce cu adevărat cu inima spre Dumnezeu, nu plecați urechea la ce spune lumea și filozofia distorsionată a lumii în care trăim. Omul acela nu devine un naiv, omul acela nu se alienează cu versete și cu credința, nu! Omul acela devine mai realist ca niciodată. De altfel, înainte, când era păcătos și fără Hristos și fără iertare, fără o viață nouă, fără o haină nouă a sufletului, înainte era, de altfel, se aliena și, de fapt, era un naiv și asculta toate minciunile diavolului. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, devii realist. Devii realist cu adevărat și privești realitatea din jur și toate evenimentele care se succed și se perindă jurul tău le citești într-o cheie absolut duhovnicească, care este cu totul altceva. Ispravnicul acesta, necredincios, a avut un moment de realism pe care, implicit, Domnul Iisus în pildă îl elogiază la omul acesta. Pe lângă realism, a avut o gândire clară orientată spre viitor. A știut că trecutul înseamnă nostalgie și nostalgiile, amintirile, trecutul pot să devină o problemă și te pot hărțui. A știut că prezentul este absolut deplorabil pentru că tocmai urmează să-i se ridice isprăvnicia, să-și piardă poziția pe care a avut-o și atunci a mai rămas un singur lucru, i-a mai rămas viitorul. Ispravnicul acesta dă dovadă de o luciditate extraordinară. El nu doar e realist, ci este și lucid în raport cu viitorul. El constată prin hotărârea pe care o ia că acum nu mai are decât viitor și acum el trebuie să-și pună la adăpost viitorul, drept care purcede la această dublă acțiune. Cheamă pe unul din datornici și îl întreabă: cât datorez stăpânului meu? Și acela răspunde: îi datorez 100 de măsuri de unde lemn. El spune: ia zapisul și scrie 50. Dintr-o dată îi reduce datoria către stăpânul lui la jumătate, 50%. Asta înseamnă ceva. Să menționăm, iubiții mei, că undelemnul în vremea aceea avea valoare de monedă, am putea zice. Împrumuturile nu se făceau în bani într-o epocă în care nu banul, mai ales în partea aceea a Palestinei, era la putere. O, nu, iubiții mei, ci de fapt era mult mai puternic undelemnul de calitate și undelemnul avea valoare de tranzacție, valoare de monedă și se făceau împrumuturi în undelemn. 100 de măsuri de unde lemn, să vă imaginați că însemna estimat o sumă destul de mare. Omul acela era îndatorat stăpânului destul de mult. Așadar, dacă suma este mare, o reducere de 50% înseamnă ceva. Apoi cheamă un altul și îl întreabă: tu cât datorezi stăpânului meu? Și el răspunde: 100 de măsuri de grâu. El zice: ia zapisul și scrie 80. La acesta al doilea, după cum vedeți, fapt care nu-l putem explica, dar pe care merită să-l observăm, Nu îi se reduce 50% din datorie, nu spune ia zapisul din nou și scrie 50, ci spune ia zapisul și scrie 80, ceea ce înseamnă o reducere a datoriei, un discount, cum am spune noi, de 20%. Nu știm de ce la unul așa și la unul altfel. Ceea ce putem însă să observăm la nivel de principiu este că acest ispravnic își folosește autoritatea într-un mod deplin și și-o folosește într-un mod ultimativ. E ultima dată când el își mai poate folosi această autoritate, pentru că ceasurile lui, zilele lui în ispravnicie sunt numărate și acționează în mod suveran. De ce spun în mod suveran? În sensul că pe unul e altă de 50, pe altul de 20, nu are o regulă. Este deasupra oricărei reguli. El face regulă atunci, în momentul acela, în care interacționează cu oamenii respectivi. Versetul 8 apare surpriza. Stăpânul lui a lăudat ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește. Pentru că în momentul acela a avut această reacție atât de inteligentă să-și salveze viitorul sau să mai salveze din viitorul lui ceea ce se mai putea salva. Vă rog să observați, iubiții mei, că există aici o dublă risipă. Prima dată e risipa inițială. Zice că cineva l-a părât pe ispravnic că îi risipește averea stăpânului. Asta este risipa inițială, risipă care va duce la destituirea lui din poziția de manager. A doua risipă la care recurge, da, acest ispravnic este că tăind din datoriile pe care datornicii le au față de stăpân, din nou el prejudiciază, deci din nou el prejudiciază averea stăpânului său. El face o dublă risipă, dar pentru această a doua risipă îl apreciază stăpânul și spune a lucrat înțelepțește. Din nou vreau să revenim ca nu cumva cineva să înțeleagă greșit această pildă, de altfel delicată din punct de vedere hermeneutic. El nu era un înțelept, acest ispravnic necredincios, nu, ci doar a avut un moment de înțelepciune. El de altfel era un neînțelept? El nu era un om moral, nu, el era imoral, pentru că numai un om imoral poate să producă delapidări, cum el a produs delapidări, potrivit Luca 16:1. Dar are un moment de luciditate. El de fapt vrea să-și salveze pielea și se gândește la viitorul lui. Acest gând la viitor, această atitudine atât de prevăzătoare și el se dovedește a fi atât de prevăzător în ceea ce privește viitorul lui, acest lucru dorește să sublinieze Iisus. Aici, de fapt, avem o retorică profundă a contrastului, iar Domnul spune, fiii viacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Iar el, ispravnicul, este pus în categoria fiilor viacului acestuia. Este pus în acest contrast între lumină și întuneric, iar el este în întuneric. Cu alte cuvinte, Domnul încearcă să ducă la extrem argumentul spunând că dacă un astfel de ispravnic care n-are caracter, care nu are niciun Dumnezeu, care trăiește în întuneric, care este fiul viacului acestuia, care se conformează stilului degradant de viață a societății, dacă acesta a putut să aibă un moment de înțelepciune ca să salveze în mod rezonabil viitorul, atunci noi, fiii luminii, sau voi, fiii luminii, le spune Iisus ucenicilor, cu atât mai mult trebuie să fiți înțelepți, dar să fiți oameni de caracter și să recurgeți la gesturi absolut lăudabile ca să vă salvați eternitatea, să vă salvați viitorul și să-l rezolvați. Adevărații ucenici vor învăța din această pildă că reflexele omenești ale celor din jur și ale lor sunt importante. În cazul acesta, de la ispravnicul acesta, ucenicii trebuiau să învețe să-și dezvolte un puternic sentiment de autoprezervare și de preocupare concretă față de viitor. Ucenicii trebuiau încet încet să înțeleagă prin acest exemplu extrem că ceea ce facem în viața aceasta are legătură directă cu ceea ce se va întâmpla în viața veșnică. Că este o legătură între aici și acolo, între acum și atunci. Îndemnul Domnului continuă spunând, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Afirmația conține noțiuni greu de explicat, precum bogățiile nedrepte și corturile veșnice. Dar aceste noțiuni sunt puse aici la nivel de principiu și au o conotație puternică și aplicativă pentru viața noastră. Faptul că spune faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte este aluzia la acest ispravnic care își rezolvă viitorul pe banii stăpânului său. Vrând să ne arate Domnul Iisus Hristos și să arate ucenicilor că tot ceea ce avem în materie de bunuri pământești în materie de sănătate, în materie de binecuvântări pe care le avem în viața aceasta și pentru viața aceasta. De altfel, sunt nedrepte, pentru că toate sunt din visteria Stăpânului, adică a lui Dumnezeu. Folosiți aceste mari binecuvântări, folosiți acest tezaur, spune Domnul Iisus Hristos, prin bogățiile nedrepte, pentru ca să vă primească după aceea prietenii în corturile veșnice. O aluzie la eternitate, o aluzie la viața de după moarte. Deși discutabile din punct de vedere moral, aceste bogății vremelnice pot folosi pentru un sfârșit bun, Iisus mută întreaga discuție într-un plan metafizic, adică ceea ce facem spiritual în această viață se transmite și se cuantifică în viața cealaltă. Aceasta este ideea centrală a pildei, acesta este gândul pe care aș dori să vi-l las, preiubiții mei, anume că ceea ce facem aici se cuantifică dincolo, iar pentru a înțelege lucrul acesta vom oferi câteva principii de final. În primul rând, ispravnicul din această pildă folosește foarte bine timpul. El știe că are puțin timp și tot ceea ce face, face cu urgență. Brusc, timpul capătă o importanță colosală pentru el și folosește fiecare minut, fiecare secundă. Ispravnicul folosește bine timpul. Știe că deja a început numărătoarea inversă. Nu vreau să speriu pe nimeni. Ceea ce vreau să înțelegem, preiubiții mei, este că din momentul în care devenim conștienți de păcătoșenia noastră, implicit acceptăm iertarea lui Hristos, începem o viață nouă, pecetluim această viață nouă prin legământul botezului și apoi continuăm umblarea noastră cu Dumnezeu, toți ar trebui să fim conștienți de scurtimea timpului. De faptul că trăim zilele din urmă și că trebuie să trăim în plan spiritual, sub semnul urgenței. Domnul Iisus Hristos a trăit și a lucrat vreme de 3 ani și jumătate și mereu a punctat, mai ales potrivit Evangheliei după Ioan, acest element al urgenței. Spunea, trebuie să lucrez, mă grăbesc. Este ca și cum Iisus a fost mereu pe fugă, mereu în grabă, făcând lucrurile în mod desăvârșit, dar făcându-le în timp și în contratimp. Ispravnicul folosește bine timpul. Semnul unei înțelepciuni aplicate, unei înțelepciuni pe care o laudă Dumnezeu, potrivit acestei pilde, dar și altor texte din Scriptură, este folosirea corectă a timpului, răscumpărarea vremii. Să privești timpul ca un tezaur, ca un cadru, ca un mediu pe care Dumnezeu ți-l oferă, ca o șansă pe care Dumnezeu ți-o dă, ca în timpul pe care îl ai la dispoziție să faci ce trebuie pentru sufletul tău. Folosește așadar cu înțelepciune timpul. Nu întotdeauna vei fi mulțumit de tine, nu întotdeauna vei fi bun prin excelență, nu întotdeauna vei fi efectiv în acord cu tine însuți și vei avea poate multe să-ți reproșezi. Poate te afli în postura ispravnicului care ai comis ceva, ai făcut ceva sau o anumită patimă te stăpânește sau o anumită vinovăție nu-ți mai dă pace. Ascultă-mă, dragul meu, folosește timpul pe care l-ai și întoarce-te la Dumnezeu. Ispravnicul se dovedește a fi realist și înțelept folosind bine timpul. În al doilea rând, ispravnicul necredincios folosește bine autoritatea. O folosește bine, o folosește la maximum. El e conștient de autoritatea pe care încă o mai are. A avut-o pentru puțină vreme, pentru că urma să fie scos din isprăvnicie. Asta însemna să-și piardă în mod definitiv autoritatea. Dar câtă vreme o avea, el a folosit-o. Noi, iubiții mei, ar trebui să învățăm lucrul acesta de la el în plan spiritual. Am fost mandatați de Dumnezeu prin statutul pe care le avem în Hristos, cu autoritate. O autoritate spirituală pe care să o folosim fără aroganță și fariseism și să o folosim nu pentru binele nostru, ci pentru imaginea noastră, ci întru binele împărăției lui Dumnezeu. Ispravnicul folosește bine autoritatea. Se folosește de ea până la limită. Înțelege că acum are autoritate și acum e momentul. În bătălia spirituală folosim noi autoritatea? Suntem slabi uneori și chiar învinși, pentru că nu recurgem la autoritatea pe care Dumnezeu ne-a pus-o în inimă și a pus-o în lăuntrul nostru prin puterea Duhului. Nu folosim autoritatea în slujire uneori, ci recurgem poate la metode omenești, la chestiuni de marketing sau gândire ușoară, superficială. Dumnezeu ne cheamă să ne folosim autoritatea. Ispravnicul a înțeles în minutele acelea, în momentele acelea, în acele ceasuri de mare presiune și a folosit autoritatea. Dacă Dumnezeu te îngăduie în momente de mare presiune, s-ar putea să o facă tocmai pentru a vedea dacă recurgi la acel tezaur pe care ți l-a oferit, anume autoritatea lui. În al treilea rând, ispravnicul folosește bine resursele. Acestea sunt numite în text bogății nedrepte. Chiar așa erau, pentru că nu erau ale lui. El taie dintr-o datorie care nu lui se datora, ci stăpânului. El folosește resursele stăpânului pentru binele lui. Și stăpânul, culmea, îl laudă, îl laudă. Asta înseamnă că stăpânul a putut să privească dincolo de pagubele, prejudiciile ultime pe care acestea i le-a adus și să aprecieze inteligența, prezența de spirit a acestui om. O, iubiții mei, să recunoaștem cu smerenie că oricare dintre noi folosim resurse care le primim, căci nimic din ceea ce avem, spune Pavel, nu avem de la noi. Toate sunt primite. Totul este dar, totul este privilegiu, totul este har. Resursele materiale, binecuvântările de jos, resursele spirituale, adică binecuvântările de sus, cum le numește același apostol, vin de la Dumnezeu. Și atunci, n-ar fi bine să învățăm de la acest ispravnic nedrept, să folosim bine resursele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție? Eu cred că da. Eu cred că trebuie să fim deschiși în sensul acesta. În al patrulea și în ultimul rând, ispravnicul folosește bine relațiile. Ispravnicul folosește bine relațiile. Adică în așa fel se relaționează cu oamenii pe care îi iartă de o parte a datoriei, încât să se asigure că relația cu ei va continua în viitor. El este interesat nu de o relație de moment, nu de ceva conjunctural, nu de un moment care l-am putea numi o oportunitate și atât. El este interesat de longevitatea relațiilor. Privește spre ceilalți ca spre viitorii lui prieteni, gazde, care îl vor primi în casele lor, pe care el acum îi obligă, într-un fel, să le fie datori. Și fiindu-le ei apoi datori lui, pentru că l-au curțat, i-au scăpat de o parte din datorie, să se simtă într-un fel obligați să-l primească în casele lor, să-l găzduiască când el va fi un nimeni, când nu va mai avea nicio autoritate, nicio poziție financiară cum a avut-o pe timpuri. Ei bine, iubiții mei, toate acestea aș vrea să le punem în perspectiva adevăratelor bogății, care nu sunt aici, ci sunt în ceruri, în împărăția lui Dumnezeu. Dacă știm să fim buni administratori ai bogățiilor nedrepte pe care Dumnezeu ni le oferă cu generozitate, atunci Dumnezeu ne va pune stăpâni peste marile bogății, peste adevăratele bogății, care ne așteaptă în cer. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Isus. Ele ne descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Isus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de evanghelistul Luca. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan o altă pildă din Evanghelia după Luca, și anume pilda cu ispravnicul necredincios. Domnul Hristos a vorbit de mai multe ori în predicile sale despre subiectul ispravniciei. Pilda polilor, pilda talanților și pilda ispravnicului necredincios. Aceste pilde sunt numai câteva exemple în acest sens. De ce a revenit el mereu asupra acestui subiect? Apostolul Pavel ne răspunde scurt și concret. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai cuvântului lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. 1 Corinteni 4, versetul 1 și 2. Există două elemente importante din această istorisire care trebuie clarificate. Stăpânul a lăudat și retenia angajatului sau a ispravnicului necredincios, iar parabola sugerează că o anumită relație cu lucrurile profane, cu bogățiile nedrepte, conduc la primirea împărăției. Dragi ascultători, Domnul Iisus Hristos nu încurajează necinstea angajatului sau a fiecăruia dintre noi. Biblia conține destule exemple în care persoane bine intenționate au apelat la minciună și înșelăciune, dar niciodată faptele lor nu au fost lăudate și date ca exemple de urmat. Dumnezeu a poruncit să nu furi, să nu minți, să nu poftești. El nu este schimbător. el nu putea să laude necinstea și retenia și corupția ispravnicului. Domnul Iisus a spus în finalul acestei pilde: dacă vom ști să fim credincioși în lucrurile mici, peste lucrurile mari ne va pune Dumnezeu. Ce poate fi mai mare și înălțător decât oferta aceasta a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Să învățăm de la ispravnicul necredincios să fim înțelepți și să ne gândim la viitor, dar nu în mod păcătos, ci în mod spiritual, gândindu-ne la sufletul nostru și la ceea ce ne-a pregătit Domnul dincolo și la adevăratele bogății care ne așteaptă în cer. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia lui Dumnezeu, care nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să mergem înainte, iubindu-L pe Domnul și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi.
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.